dal Soomaali oo kale oo jilicsan ee weefka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Inayowakaribisha hii leo ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Na msomaji wako kwa hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Rais Joe Biden wa Marekani na mkewe Jill Biden wako kwenye uwanja wa ndege wa jeshi la anga la Dover, Delaware, kutoa heshima na kupokea miili ya wanajeshi 13 waliouawa wiki iliyopita katika shambulio nje ya uwanja wa ndege wa Kabul, Afghanistan. Taarifa ya White House inaeleza kwamba rais na mkewe wataonana na familia za wanajeshi waliouliwa wakitoa maisha yao kulinda wa Marekani, washirika wao na washirika wa Afghanistan mjini Kabul. Shambulio hilo lilisababisha vifo vya Marekani 13 na Afghanistani 170 lilitokea siku ya Alhamisi wakati maelfu ya watu walikusanyika nje ya uwanja wa ndege wakijaribu kuondoka Afghanistan baada ya kundi la Taliban kuchukua madaraka. Kiongozi mwandamizi wa kundi la Taliban amethibitisha kwa Sauti ya Amerika bila kutajwa jina kwamba kundi lao liko kwenye awamu za mwisho kabla ya kutangaza baraza jipya la mawaziri linalotazamiwa kuwahusisha wanachama baraza la uongozi la hivi sasa la Rahbari Shaur na vyama vingine vya kisiasa. Kamanda mkuu wa Taliban Hibtullah Akhundzada anaongoza mashauriano mjini Kandahar, mji unaofahamika kama mahala kundi la Taliban lilianzishwa, akiwa pamoja na naibu wake Sirajuddin Haqqani, mkuu wa mtandao wa Haqqani, na Muhammad Yaqub, kijana ya muasisi wa Taliban Mula Omar. Kiongozi mwingine wa Taliban, Muhammad Abbas, alisema katika mahojiano televisheni hapo jana kwamba uongozi wa Taliban kwa hivi sasa unashauriana na makundi mbalimbali ya kikabila, kisiasa na kidini juu ya kuunda serikali ambayo itakubalika ndani na nje ya Afghanistan. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ametembelea mji wa Mosul nchini Iraq uliokuwa ngome ya zamani ya kundi la Islamic State, siku moja tu baada ya kuahidi kwamba wanajeshi wa Ufaransa watabaki nchini humo. Katika hotuba yake nje ya kanisa la kihistoria la Church of Our Lady inayokarabatiwa na shirika la sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO, kiongozi huyo wa Ufaransa amewahimiza Iraki wa jamii zote za kidini kufanya kazi pamoja kujenga upya nchi yao. Macron aliahidi kufungua ubalozi mdogo kwenye mji huo na kukarabati shule, huku akikosoa namna kazi za kukarabati majengo katika mji huo unavyokwenda polepole. Macron yuko Iraq kwa ziara rasmi baada ya kuhudhuria mkutano wa viongozi wa nchi za Mashariki ya Kati jana Jumamosi uliojadili namna kupambana na kitisho cha ugaidi katika kanda hiyo ya Mashariki ya Kati na athari nchini Afghanistan baada ya kundi la Taliban kuchukua madaraka na Marekani kuondoka. Kuhusiana na Afghanistan, Rais Macron amesema Ufaransa na Uingereza zitaomba Umoja wa Mataifa hapo kesho kufanya kazi kuunda eneo la usalama katika mji mkuu wa Kabul kwa ajili ya kulinda huduma dharura huko. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini amefikia makubaliano na aliyekuwa hasimu wake Riek Machar yatakayofungua njia za kuunganisha pamoja wanajeshi wa pande zote mbili. Makubaliano hayo yamefikiwa wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri jana katika kile kinachochukuliwa na wachambuzi kwa mafanikio makubwa katika utaratibu wa amani unaoyumba yumba. Tangazo hilo la jana lileta matumaini kwamba utaratibu wa amani unaweza kumaliza miaka kadhaa ya uhasama na kuundwa kwa jeshi la pamoja la taifa la Sudan Kusini, kifungu muhimu kwenye makubaliano ya kusitisha uhasama ya mwaka 2018. Waziri wa masuala ya baraza la mawaziri Martin Elia Lomuro amewaambia waandishi wa habari mjini Juba kwamba chini ya makubaliano hayo chama cha Kir kitakuwa na 60% ya wanajeshi, huku wapiganaji wa Machar watachukua 40% pamoja na baadhi ya vyama vya upinzani. Mashambulio ya makombora kwenye kambi kubwa kabisa ya jeshi la anga nchini Yemen yamesababisha vifo vya wanajeshi 30 wa serikali kulingana na maafisa wa afya na wa serikali. Mashambulio hayo yalofanyika kwenye kambi ya Al-Anda karibu kilomita 60 kaskazini mwa mji wa pili kwa ukubwa wa Aden nchini Yemen, katika upande wa kusini wa nchi hiyo iliyoharibiwa na vita. Msemaji wa majeshi ya serikali Muhammad Al-Nakib aliliambia shirika la habari la AFP kwamba mbali na wanajeshi 30 kuuliwa, kuna watu karibu 56 waliojeruhiwa katika kambi hiyo inayopatikana katika jimbo la Lahij. Katika taarifa aliyotoa Nakib, amewatuhumu wapiganaji wa Kihudhi kwa kufanya mashambulio hayo ya makombora kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Na wapiganaji katika jimbo la kaskazini la Ethiopia la Tigray wametuhumu Umoja wa Afrika AU hii leo kwa upendeleo, siku chache tu baada ya umoja huo kumteua rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo kuwa mpatanishi katika mzozo unaoendelea kwa miezi kadhaa hivi sasa. Msemaji wa kundi la ukombozi wa watu wa Tigray TPLF Getachew Reda ametuhumu Umoja wa Afrika kwa kupendelea serikali ya Ethiopia na kusema itakuwa ni ujinga kuamini juhudi hizo zitafanikiwa. Jimbo la Tigray limekuwa katika hali ya vita tangu waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kupeleka wanajeshi wa serikali mwezi Novemba mwaka jana kuondoa viongozi wa TPLF. Abiy amekuwa akipinga wito wa kupelekwa afisa wa ngazi ya juu wa AU kwa mazungumzo na viongozi wa Tigray, akishikilia msimamo wake kwamba ugomvi huo ni wa ndani unaohusiana na swala la kudumisha utulivu na amani ndani ya nchi. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Abdul Shakur Abud.
Msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, ni furaha kwangu kukutana nawe kwa mara nyingine, na matarajio yangu ni kwamba uko salama salimini. Huu ni ule wakati wa kufuata kipindi kipendacho cha salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ambacho hukujia kila siku ya Jumapili saa 1:30 jioni Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni majira ya Afrika ya Kati. Msimulizi wako leo jina langu ni Patrick Ndwimana, lakini kabla ya kuanza kusomea ujumbe wako, ni kukaribisha na kibao hiki What to Do chake mwimbaji Rotimi. Jina lake kamili ni Olurotimi Akinosho. Huyu ni Marekani mwenye asili ya Nigeria. Karibu na ngoma hii What to Do. Brand new Patek, I ain't never on time. You see me, you're in my mind. Body right, you ain't never lie. Trying to sign on the bottom line. Who's paying your rent? I pay for it. You know you ain't gotta stay for it. Dinner tonight, I'll stay for it. Girl, you know I got a taste for it all. Oh, I can put you on a flight when you need me. Got you open wide when you see me. Let it rinse and repeat. When we touch, I know you love it. You know what to do. You know what to do. It feels bad. Know what to do, yeah. You know what, you know what to do. You know what to do, yeah. 4 in the morning, ride on the white sheets. I know you wanna try something like me. You make it light up, girl, you spicy. And I just wanna tell somebody. Who put you in the air, you know I do. Take you anywhere, you can fly to. You know if it's yours and it's mine too. Whenever you want, you can slide through. Oh, I can put you on a flight when you need me. Got you open wide when you seek me. Let it rinse and repeat. When we touch, I know you love me. I know you love me. What to do na Rotimi. Aliyebahatika kufungua kipindi cha salamu leo ni Jafet Maembe wa Ugala, Katavi, Tanzania. Anajiita yeye ni mwandishi wa kujitegemea. Salamu zake anazituma kwa Juma Dunga, Emmanuel Charles McMasey, Vincent JJ Kaji, Charles Jumaine Fudisimu, Mkui Shilinde Gazungu, Mawazo Malemi wa Kasekese, Simon Shauri Baba Ombeni, Jilala Mipawa Ntiga Sita, Doto Mahona, Ngalama Maluta, Namala Jos, Kasolo Cleopas, Chama Boy wa Kita, Magufuli Jikono Jandama, Chinga Mwaminifu, Padri Moshi, Mama Priska, Mashenji Lupemba. Ujumbe, tuzidi kuchukua tahadhari dhidi ya COVID-19. Zunda Kapachi wa mji wa zamani Mpanda, Katavi, Tanzania, salamu zake zimuendee mke wake Margaret Kipawa, watoto wake Geneva Charles, Julius Charles, Leocadia Charles na Agnes Charles, wote wakiwa mji wa zamani Mpanda, Tanzania. Umuite Zunda Kapachi. Kinyozi mstaafu Sija Fuguru wa Kagezi, Kibondo, Kigoma, Tanzania, zake salamu kwa Dorika Tadeo, Lechichi Asilogile, Fojei Mamloka, Mzee Joseph Sindano, Victor Bimselabuye, Victor Patience Anyenda, Fadhili Hamdani, Fikiri Dario Gakara, Sali Bunzali Sali, Mashaka Juma na mke wake Edinali Nyamweru, mama la Mzeli. Ujumbe, ukipata salamu kumbuka kurudisha salamu. Kingi Majuto wa Geita, salamu kwa Goligota Magabe Mkono, Mariam Lutemagula, Solomon Jiku, Victor Bimusilabuye, Amos Magige, Mwalimu Stephen James, Katia Paul Lugwisha, Masikitiko Julius na Kingi Sofa Nyegezi, Mwanza, Tanzania. Mashaka Juma Kayungilo kutoka Geita, Tanzania, anasema salamu zake za Jumapili ziwaendee Omar Said Masud, Vincent JJ Kaji, Kashinje mjomba watu badhi, Memwani Kenneth, Elias Juma Kigami, Sija Furugu, Furaha James Njile, Edward Maenga, Nshashi, Natunza Godfrey Mwakapenda. Ujumbe, ukipata salamu nawe rudisha salamu pia, tukumbukane kupitia VOA. Asante sana. Nimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania, habari za hapo studio, hatujambo. Salamu zake ziende kwa mama yake yupo Bukoba, mke wake yupo Bukoba na mtoto wake akiwa huko Bukoba, bila kuwasahau Dickson Waitu Waitu, Dennis Mganyizi na Mala Joas, Hamisi Shabani Churi Churi, Juma Dunga, Simon Shauri Baba Ombeni na Auntie Dayus Baba Mlokozi Anacret popote walipo. Amon Bizulu wa Biharamulo, salamu zake njema kwa mama yake mzazi Jelemeni Golodiani akiwa Biharamulo, Good Luck Bereda Baraka Rabani, Atidius, Williamu Evarista, Buchana Gandhi. Ujumbe, ukipata salamu, rudisha salamu. Berochan Selete wa Hoima, Uganda, anasema salamu kwa Moses Edward Mandela, Kusiima Gerard, Weru Paul, Daniel Mkimwele, Mohamedi Simon Geda, Gama Joseph Kiuyo, Jaberi Masatu, Elias Juma Kigami. Aya, tupate ngoma nyingine, number one kutoka kwake Rick Hassani. Naye ni kutoka Nigeria, maana siku hizi muziki kutoka Nigeria kweli kweli uko juu sana. Basi sikiliza kitu hicho, number one.
nobody can love me like you do. You know it's true that I will love you. Nobody like you.
Baada ya kibao hicho na upokea ujumbe wa Jilala Mipawa Ntiga Sita wa Mnyagala, Mpanda, Katavi, Tanzania, salamu zake anazipeperusha kwa wafuatao: Mawazo Malemi wa Kasekese, Mkui Shilinde Gazungu, Mkankule wa Mkankule, Mnyiramba Halisi, Pius Mwanauta Kasumbi, Malimao Ramadhani, Shija Shija Masanja Kulwa, Mzee wa Sola, Mtume Nabii Faustin Shalali, Hedengasa HY Dotto Mahona, Deogracius Kocha Kulwa Mahona, Frederick Doi Mkama wa Igunga Tabora, Max Gordens Macharo. Upole Elwa Mungu kutoka Bukavu DRC anawasalimu kwanza mke wake Binja Gracian akiwa nyumbani Bukavu, kaka Shibasa akiwa Goma DRC, kijana wake Kalembe akiwa Kalemi, na rafiki zake wengine wengi wakiwa Tanzania, Uganda. Ujumbe, tukumbukane kupitia VOA Swahili. Sawa kabisa. Ngalama Maluta, jina kubwa kutoka Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania, salamu zake za leo ziende kwa Chinga Mwaminifu, Simon Shauri, Juma Okazuri, Dennis Mganyizi, Anowizi Benjamin, Daniel Malle Simbadamu, Vicent JJ Kaji, Mkui Shilinde, Kashinje Mjomba Watu Badhi, Lechiche Silogile, Emmanuel John Machungwa, Mark Charles Massey, Namala Joas, Peter Joseph Mbala, Zamoyoni Haonga, Masanja Kanone, Elia Penda Mwanyika, Kipama au Baba Kaniki, Simon Mashimba Maalimi, bila kuwasahau familia ya Maluta wakiwa Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Ujumbe, VOA mtambo mkubwa. Samson Bin Kubwa kutoka Nanda, Mbogwe, Geita, Tanzania, anawasalimia mama yake mzazi Lucy Madeni Kitwara akiwa Inzega, Tabora. Anawaombea maisha marefu sana. Tuungane na kijana anayekuja juu kabisa, anaitwa Louis kutoka huko Tanzania. Hapa anatuimbia yeye.
Can you dance in it now? See you dancing in it. Baby, can you dance in it? I see you dancing in it. Baby, see you dancing in it now.
kutoka kwake Louis. Haya, namwona huyu Kabanzi Jean kutoka Moba Nunda, DRC, anasema salamu zake kwa mtangazaji wa zamu. Habari ya afya hapo ulipo? Si jambo kabisa. Salamu zake pia kwa Joseph Kataya Abubakar, Kasore Ruhindukira, Emable Ruhindukira, Vincent JJ Kaji na watangazaji wote wa VOA Kiswahili, anawapenda sana. Shukrani Kabanzi Jean. Maige Mbona Ntemisemi, mzee wa shikamo kutoka Nyamongo, Tarime, Mara, Tanzania, anapenda kupeperusha salamu zake kwa wafuatao: Sayenda Mabula Magesha, Vincent JJ Kaji, mama Maige, mke wake mpendwa Dines Chacha Mwita, Emily James, Emmanuel Charles McMasey, Tunza Godefrey Mwakapenda, Juma Yasini, Masanja Kulwa Majima, Maria Bura, Cosmas Shija, Baraka Rabani, Edmund Sinkonde wa Mkulwe, Momba, Tanzania, anatuma salamu kwa mama Maige, Mawazo Malemi na Asumta Bahati Masoi. Ujumbe, Mungu ni mwema sana. Sylvester Francisco Baba Felicia, mkazi wa Kakoma, Muleba, Tanzania, salamu zake ziwafikie Sidia Fuguru, mke wake mama Felicia, Juma Dunga, Mashaka Subi Mkonole, Mashaka Juma Kayongilo, Vincent Makondeko, King Sofa Nyegezi, King Majuto, Ngalama Maluta, Masumbuko Kasigi, Philbert Jonathan Kenshambi na Mala Joas, Nimwan Kenneth, Bahati Okech, Kingi Obed Zenobi, Mbaga Karim, Chinga Mwaminifu, Jelika Joseph na Damian Silvesta. Ujumbe, anawapenda. Nimalizie na huyu Ras Bashir Were wa Busia, akiwa huko Busia, Kenya, anasema salamu kwa mke wake Ras Tabi, Levi Wasikuyu, Elizabeth na Sirumbi. Kipindi cha salamu na muziki kinaelekea ukingoni. Ni washukuru wasikilizaji wote walioshiriki katika kipindi hiki. Namshukuru pia mwelekezi wangu Aida Issa. Hewani mlikuwa nami Patrick Ndwimana. Nina wageni kiwachia ngoma hii Katapila ya Bruce Melody kutoka huko Rwanda. Usiku mwema, kwa heri ya kuonana.
Nafata konji Toto pike pongi Deka fone mitenjira makadenji Nishire kure yange Pambono monsu ngezi zanga police Could you light up the fire upon me? The poison for me, yeah. Look what you've done to me.
Na kabla ya kumaliza matangazo yetu ya hii leo baada ya kipindi hicho cha salamu na muziki, muktasar wa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Rais Joe Biden na mkewe Jill Biden wako kwenye uwanja wa jeshi la anga la Dover, Delaware, kutoa heshima na kupokea miili ya wanajeshi 13 waliouawa wiki iliyopita katika shambulio nje ya uwanja wa ndege wa Kabul. Kiongozi mwandamizi wa kundi la Taliban amethibitisha kwa Sauti ya Amerika bila ya kutaja jina kwamba kundi lao liko kwenye awamu za mwisho kabla ya kutangaza baraza jipya la mawaziri linalotazamiwa kuhusisha wanachama wa baraza la uongozi la hivi sasa la Taliban, Rahbari Shaura, pamoja na wanasiasa wa vyama mbalimbali wa kidini na kijamii. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ametembelea mji wa Mosul nchini Iraq, mji uliokuwa ngome ya zamani ya kundi la Islamic State, siku moja baada ya kuahidi kwamba wanajeshi wa Ufaransa watabaki nchini humo. Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini amefikia makubaliano na aliyekuwa hasimu wake Riek Machar atakaofungua njia ya kuunganisha pamoja wanajeshi wa pande zote mbili. Na mashambulio ya makombora kwenye kambi kubwa kabisa ya jeshi la anga nchini Yemen yamesababisha vifo wanajeshi 30 na watu wengine 56 kujeruhiwa, kulingana na maafisa wa afya na wa serikali. Mwisho wa muktasar wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.